วัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันพุธที่19มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทย
ครับวันนี้อยู่กับผมนกราชชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันนำเดินรายการครับ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับชาวอิสราเอลเดินประท้วงต้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮู
ไบเดนเล็งช่วยคู่สมรสพลเมืองอเมริกันยื่นใบเขียวขอสัญชาติแม้เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ยูเนสโกจ่อพิจารณาอุทยานภูพระบาทขึ้นทะเบียนมรดกโลก
NVIDIA ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทมูลค่าสูงสุดของโลก
และสำคัญวันนี้ครับ
เนทันยาฮูยุบครม.สงครามกระทบหยุดยิงในฉนวนกาซาอย่างไร
พร้อมส่งท้ายวันนี้ญี่ปุ่นติดตั้งประตูขึ้นภูเขาไฟฟูจิหวังคุมจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงฤดูปีนเขาติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวแรกในวันนี้ก็ต้องไปเริ่มที่สถานการณ์ที่อิสราเอลนะครับคุณยิ้มยุทธ
ครับคุณนพรัตน์ชาวอิสราเอลนับพันคนร่วมเดินขบวนชุมนุมในนครเยรูซาเล็มในวันจันทร์เพื่อประท้วงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกรณีการทำสงครามในฉนวนกาซาครับการชุมนุมประท้วงเริ่มต้นที่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาอิสราเอลหรือว่าเดอะเนเซตก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบที่พักของเนทันยาฮูโดยทั้งหมดต้องการให้รัฐบาลเจรจากับกลุ่มฮามาสให้ปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดที่ถูกกลุ่มติดอาวุธนี้จับไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งการโจมตีภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมของปีที่แล้วโดยผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งรัฐสภาให้เร็วขึ้นกว่าที่กำหนดด้วยครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ประท้วงบางส่วนแยกตัวออกมาจากกลุ่มและพยายามฝ่าด่านของตำรวจนะครับขณะที่กองกำลังความมั่นคงก็สามารถผลักดันผู้ชุมนุมกลับไปได้ก่อนจะใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสลายฝูงชนโดยการประท้วงครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเนทันยาฮูประกาศยุบคณะรัฐมนตรียามสงครามดังที่มีการคาดไว้ก่อนหน้านี้หลังเบนนี่แกนส์และกาดี้ไอเซนคอตซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสายกลางลาออกจากคณะรัฐมนตรีชุดนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับทิศทางการทำสงครามของนายกเนทันยาฮูครับดันทำเนียบขาวกล่าวในวันจันทร์ว่าการยุบคณะรัฐมนตรียามสงครามนั้นเป็นมาตรการภายในและเป็นเรื่องมาตรการในประเทศของรัฐบาลอิสราเอลและสหรัฐที่ยังคงเดินหน้ามีปฏิสัมพันธ์กับเนทันยาฮูต่อไปส่วนแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวรายวันว่าไม่ใช่เรื่องที่สหรัฐจะมาตัดสินว่าใครควรจะเป็นรัฐบาลอิสราเอลครับอย่างไรก็ดีเมื่อผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับความกังวลของสหรัฐต่อกลุ่มขวาจัดในรัฐบาลอิสราเอลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆมิลเลอร์กล่าวว่ากรุงวอชิงตันจะแสดงความไม่เห็นด้วยในที่สาธารณะต่อนโยบายที่เราคิดว่าไม่นำมาซึ่งผลดีไม่ใช่เพียงต่อความต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายของชาวปาเลสไตน์เท่านั้นแต่ต่อความมั่นคงของอิสราเอลด้วยครับคุณนพรัตน์
ครับขณะเดียวกันนะครับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า OCHA แสดงความยินดีต่อการดำเนินแผนงานพักรบเชิงยุทธวิธีเป็นเวลา11ชั่วโมงในช่วงกลางวันที่กองทัพอิสราเอลเริ่มใช้งานมาที่พื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซาตั้งแต่วันจันทร์นะครับและแสดงความหวังด้วยว่าแผนงานนี้จะนำไปสู่มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นจากฝ่ายอิสราเอลในการแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมานานที่ปิดกั้นการตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมอย่างมีนัยยะสำคัญในกาซาครับแต่การหยุดพักรบอย่างจำกัดนี้นะครับก็ถูกโจมตีโดยสมาชิกในรัฐบาลเนทันยาฮูที่เป็นกลุ่มชาตินิยมสุดขั้วซึ่งคัดค้านการพักรบในสงครามนี้ขณะที่กองทัพกล่าวว่าไม่ได้มีการหยุดพักสู้รบในพื้นที่อื่นทางใต้ของกาซาด้วยกลุ่มฮามาสก็โจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีการจับตัวประกันไปราว250คนตามข้อมูลของทางการอิสราเอลและการโจมตีกลับโดยอิสราเอลก็ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 37,000 คนอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสครับประเด็นการยุบคณะรัฐมนตรียามสงครามของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะครับนำมาซึ่งคำถามตัวโตว่าการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาที่ดำเนินอยู่นี้มีการเจรจาต่อไปแต่จะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่วันนี้คุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายามีรายงานเรื่องนี้จาก AP และห้องข่าว VOA โดยลินดากราสตีนมานำเสนอนะครับ
ครับจากบทวิเคราะห์และการรายงานข่าวนะครับก็ระบุว่าการยุบคณะรัฐมนตรียามสงครามของอิสราเอลนี่สะท้อนถึงการรวบอำนาจเข้าสู่มือของผู้นำนะครับและอาจมีผลในการทำให้การเจรจาหยุดยิงในกาซาอาจจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยครับคุณอภรัตน
์ครับ
ครม.สงครามชุดนี้ตั้งขึ้นเมื่อกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมนะครับโดยเนทันยาฮูและรัฐมนตรีกลาโหมโยอาฟกาแลนจับมือกับเบนนี่แกนส์ที่เป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านเพื่อตั้งกลุ่มคณะบริหารนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีในช่วงเวลานั้นนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแกนส์ประกาศลาออกจากครม.สงครามชุดนี้ครับโดยให้เหตุผลว่าการลาออกของเขานั้นเกิดจากความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ในฉนวนกาซาโดยตัวเขาไม่พอใจการช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปอย่างล่าช้าและกล่าวหาว่าเนทันยาฮูนั้นพยายามลากสงครามให้ยาวนานออกไปเพื่อประวิงเวลาไม่ให้มีการเลือกตั้งใหม่รวมถึงไม่ให้ตัวเองต้องขึ้นศาลในคดีคอร์รัปชันด้วยครับ
ครับมีการวิเคราะห์ไหมครับว่าทิศทางของนโยบายสงครามของอิสราเอลจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนับจากนี้ครับ
ครับการยุบรัฐบาลยามสงครามนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เนทันยาฮูเนี่ยยิ่งเหินห่างออกจากกลุ่มนักการเมืองสายกลางที่มีจุดยืนเปิดกว้างต่อการเจรจาหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทางรัฐบาลเทลอาวีฟและกลุ่มฮามาสยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อนำไปสู่การหยุดยั้งความรุนแรงได้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับอิสราเอลและฮามาสต่างยังลังเลที่จะยอมรับแผนที่สหรัฐให้การสนับสนุนที่ระบุรายละเอียดให้มีการคืนอิสรภาพแก่ตัวประกันเปิดทางให้นำไปสู่การสิ้นสุดสงครามครั้งนี้และฟื้นฟูดินแดนที่ตอนนี้ก็เหลือเพียงซากปรักหักพังครับสำนักข่าว AP รายงานว่าการยุบคณะรัฐมนตรีสงครามถือเป็นการชะลอข้อเรียกร้องของอิตามาร์เบนเกวียรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสายชาตินิยมสุดโต่งที่ขอเข้าไปอยู่ในครม.ชุดดังกล่าวและยังช่วยให้เนทันยาฮูนั้นยังมีเหตุผลในการที่จะอยู่ในอำนาจเพื่อจัดการสงครามต่อไปในช่วงที่ความนิยมในตัวของเขาเนี่ยตกต่ำครับ
ครับ
กิเดียนราฮัตหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฮีบรู University of Jerusalem กล่าวกับ AP ว่านั่นหมายความว่าเนทันยาฮูจะตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเขาเองนี่พูดถึงการยุบคณะรัฐมนตรีสงครามนะครับ
ครับ
อาจจะตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองหรือกับกลุ่มบุคคลที่เขาเชื่อใจแล้วก็ไม่ท้าทายตัวเขาและกล่าวได้ว่าการที่มีสงครามที่ลากยาวนี่จะเป็นประโยชน์กับเนทันยาฮูครับแต่ไม่ว่าความเป็นไปในฉนวนกาซาจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะหยุดยิงช้าหรือเร็วนะครับล้วนแล้วแต่มีผลต่ออีกแนวรบของอิสราเอลในพรมแดนตอนเหนือที่ติดกับเลบานอนที่ปัจจุบันครับกองทัพรัฐบาลเทลอาวีฟและกลุ่มเฮซบอลาสู้รบตอบโต้กันไปกันมาจนใกล้จะเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มรูปแบบแล้วครับ
Allah's increasing aggression is bringing us to the brink of what could be a wider escalation.
พลเรือตรีเดนิเอลฮาการีโฆษกของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF กล่าวว่าความรุนแรงที่มากขึ้นจากกลุ่มเฮซบอลลาห์กำลังเพิ่มความเสี่ยงสู่การยกระดับความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเลบานอนและทั้งภูมิภาคเฮซบอลลาห์กำลังสร้างความเสี่ยงต่ออนาคตของเลบานอนเพื่อที่จะได้ตัวเองจะได้เป็นเกราะกำบังให้ฮามาส
What kind of war are we going to see in the future? But currently, we're in a full-scale war. Only.
ด้านอิบราฮิม เลวีนจากองค์กรคลังสมองอัลมาเซ็นเตอร์กล่าวกับ VOA ว่าอิสราเอลและเฮซบอลลาห์นั้นถือว่าเข้าสู่การสู้รบในรูปแบบสงครามเต็มตัวแล้วในแง่การยิงกันด้วยปืนใหญ่เพียงแต่ยังไม่ได้เคลื่อนกำลังพลภาคพื้นดินเท่านั้นเองนะครับประชาชนชาวอิสราเอลและเลบานอนนับหมื่นคนถูกสั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่ชายแดนซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นพื้นที่สู้รบที่รุนแรงกว่าการตอบโต้กันไปมาในช่วง8เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่อิสราเอลตัดสินใจโจมตีฉนวนกาซาเพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสครับ
From the point of view of Hezbollah this means huge
ด้านฮัสซันนัสรัลลาห์ผู้นำกลุ่มเฮซบอลลาห์กล่าวว่าการเจรจาหยุดยิงใดๆกับอิสราเอลจะขึ้นอยู่กับผลการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสโดยนัสรัลลาห์กล่าวได้ว่าพวกเราหวังว่าสงครามจะหยุดลงณจุดใดจุดหนึ่งแต่หากเนทันยาฮูยังยืนกรานในการทำสงครามเขาจะนำกลุ่มก้อนซายอนิสต์เข้าสู่หายนะและจะยืนอยู่ในฝั่งตั้งรับต่อชัยชนะอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจนั่นก็คือการวิเคราะห์เรื่องครม.สงครามและการหยุดยิงในกาซาสถานการณ์ในชายแดนอีกแนวรบหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันครับคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนะครับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2พันธมิตรใกล้บ้านเราไม่ไกลมากในเอเชียคือเรื่องของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเดินทางถึง เกาหลีเหนือในวันอังคารนะครับในโอกาสเยือนโสมแดงครั้งแรกในรอบ24ปีโดยมีการคาดหมายว่าผู้นำรัสเซียจะลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านกับเกาหลีเหนือในโอกาสนี้ด้วยรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสื่อ Interfax ว่าผู้นำรัสเซียได้เดินทางถึงกรุงเปียงยางในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลีเหนือนะครับตามคำเชิญของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นมานับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อต้นปี2022ครับผู้นำรัสเซียได้ออกคำสั่งประธานาธิบดีก่อนเยือนเกาหลีเหนือว่ารัฐบาลมอสโกตั้งตารอที่จะลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านกับเกาหลีเหนือซึ่งทางผู้ช่วยฝ่ายนโยบายต่างประเทศของผู้นำรัสเซียยูริอูชาคอฟกล่าวว่าจะมีประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงในสนธิสัญญาดังกล่าวด้วยในวันอังคารนะครับประธานาธิบดีปูตินก็ได้ให้คำมั่นว่าจะมุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าและความมั่นคงกับเกาหลีเหนือและสนับสนุนการยืนหยัดต่อต้านสหรัฐของเกาหลีเหนือระหว่างที่สหรัฐและพันธมิตรในเอเชียของอเมริกาต่างประเมินว่ารัสเซียจะเดินหน้าไปไกลแค่ไหนในการสนับสนุนผู้นำคิมในเรื่องนี้นะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ในบทความของสื่อโรดงชินมุนที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเกาหลีเหนือนำมาเผยแพร่ประธานาธิบดีปูตินได้ยกย่องผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นสหายคือคิมจองอึนนะครับในการให้คำมั่นในการร่วมต่อต้านการกีดกันอันผิดกฎหมายที่กระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อพัฒนาการค้าและเสริมสร้างความมั่นคงทั่วยูเรเชียและบอกด้วยว่ารัสเซียสนับสนุนและจะเดินหน้าสนับสนุนเกาหลีเหนือและชาวเกาหลีเหนือผู้กล้าหาญในการต่อต้านศัตรูอันร้ายกาจอันตรายและก้าวร้าวครับด้านสื่อรัฐบาลเปียงยางก็ได้เผยแพร่บทความยกย่องรัสเซียและสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยเรียกว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ของชาวรัสเซียทั้งผองด้วยทำเนียบขาวระบุเมื่อวันจันทร์ครับว่ามีความกังวลเรื่องความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเป็นที่แน่นอนอย่างมากว่าปูตินแสวงหาอาวุธเพื่อสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนแต่ว่าทางรัฐบาลมอสโกรัฐบาลเปียงยางก็ปฏิเสธในเรื่องดังกล่าวและได้คำมั่นเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการทหารซึ่งอาจรวมความไปถึงความเป็นไปได้ในการซ้อมรบร่วมกันด้วยนะครับก่อนการเยือนเปียงยางของปูตินนะครับภาพถ่ายดาวเทียมเผยเห็นสิ่งที่คาดว่าเป็นการเตรียมการสำหรับพาเหรดการทหารกลางกรุงเปียงยางด้วยการประชุมสุดยอดปูตินคิมนะครับก็สะท้อนถึงภัยคุกคามใหญ่ด้านความมั่นคงของสหรัฐนับตั้งแต่สงครามเกาหลีในทัศนะของวิกเตอร์ชาอดีตเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐที่ปัจจุบันทำงานให้กับ Center for Strategic and International Studies ที่ออกรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าความสัมพันธ์นี้ยังลึกในระดับประวัติศาสตร์และกลับฟื้นคืนชีพมาด้วยสงครามในยูเครนได้บั่นทอนความมั่นคงในยุโรปเอเชียและสหรัฐด้วยนะครับหลังการเยือนเกาหลีเหนือนะครับปูตินก็มีกำหนดเยือนเวียดนามต่อในระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายนนี้นะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงในสหรัฐกันนะครับคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่เป็นคู่สมรสของพลเมืองชาวอเมริกันให้สามารถขอเอกสารเป็นผู้พำนักถาวรและพลเมืองอเมริกันได้นะครับซึ่งจะมีผลต่อผู้อพยพเข้าประเทศราว 500,000 คนอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนครับทำเนียบขาวประกาศในวันอังคารว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนจะอนุญาตให้คู่สมรสของพลเมืองอเมริกันที่ไม่มีสถานะเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอเป็นผู้พำนักถาวรหรือว่าใบเขียวและสามารถขอเป็นพลเมืองอเมริกันได้ครับโดยบุคคลที่สามารถยื่นขอเอกสารได้จะต้องมีคุณสมบัติได้แก่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐเป็นเวลา10ปีณวันที่17มิถุนายน2024และต้องสมรสกับผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันครับหากได้รับอนุมัติกลุ่มบุคคลนี้จะมีเวลา3ปีในการยื่นใบขอใบเขียวและได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวรวมทั้งได้รับสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเนรเทศออกนอกสหรัฐในช่วงเวลาที่ดำเนินการด้านเอกสารคนเข้าเมืองอยู่ขณะที่บุตรที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันราว 50,000 คนที่พ่อแม่สมรสกับพลเมืองสหรัฐก็อาจมีคุณสมบัติในการยื่นขอใบเขียวและขอสัญชาติด้วยเช่นกันนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะทำงานไบเดนที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขกำหนดนะครับว่าผู้อพยพจะต้องสมรสกับพลเมืองชาวอเมริกันเป็นเวลานานเท่าใดขณะที่เงื่อนไขกรอบเวลาการอาศัยในอเมริกาเป็นเวลา10ปีภายในกรอบเวลาที่กำหนดก็หมายความว่าผู้ที่อยู่ในอเมริกาครบ10ปีหลัง17มิถุนายนนี้จะไม่มีคุณสมบัติที่เข้าข่ายในการขอเอกสารได้ครับคณะทำงานไบเดนคาดว่ากระบวนการยื่นขอเอกสารเข้าเมืองและขอสัญชาติของคนกลุ่มนี้จะเริ่มต้นได้ในช่วงปลายฤดูร้อนนี้นะครับขณะที่ยังไม่มีการระบุค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารคนเข้าเมืองของคนกลุ่มนี้มาตรการล่าสุดนี้ก็มีขึ้นในวาระครบรอบ12ปีของโครงการ Deferred Action for Childhood Arrivals หรือว่า DACA ที่ให้ผู้อพยพเข้าสหรัฐเมื่อครั้งยังเป็นเด็กได้รับการปกป้องจากการถูกเนรเทศและมอบใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้กับคนกลุ่มนี้ในโอกาสนี้ไบเดนก็จะประกาศกฎหมายที่เปิดทางให้ผู้รับประโยชน์ภายใต้โครงการดาก้าบางกลุ่มและผู้อพยพเข้าเมืองเมื่อครั้งยังเด็กสามารถขอเอกสารการทำงานที่นานขึ้นและดำเนินการได้ง่ายขึ้นด้วยขณะที่มาตรการช่วยเหลือคู่สมรสพลเมืองอเมริกันนี้ถือเป็นการสร้างสมดุลกับนโยบายปราบปรามผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณพรมแดนสหรัฐที่ไบเดนผลักดันในเดือนนี้และเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้ด้วยครับคุณยิ่งยศ
ครับข่าวต่อไปก็กลับมาดูที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยครับได้รับความสนใจจากสื่อดังๆหลายแห่งทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็นับเป็นข่าวดีของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยครับเมื่อวุฒิสภาไทยผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเมื่อวันอังคารครับปูทางประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จะรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันครับที่ประชุมวุฒิสภาในวันอังคารนั้นสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมในวาระ3ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย130เสียงไม่เห็นด้วย4เสียงงดออกเสียง18เสียงไม่มีใครไม่ลงคะแนนนะครับจากจำนวนผู้ลงมติ152เสียงครับจะร่างกฎหมายดังกล่าวนับเป็นดอกผลของการต่อสู้โดยนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ผลักดันกันมากว่า2ทศวรรษซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากวุฒิสภานะครับและเพื่อให้กลายเป็นตัวบทกฎหมายร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมนี้จะต้องได้รับการลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและจะมีผลบังคับใช้ภายใน120วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นหมายความว่าทุกเพศจะสามารถสมรสกันได้ในช่วงปลายปีนี้ครับคุณพรัตน์
ครับ
ในร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นถามว่าทำยังไงคนเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้นะครับร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีบทบัญญัตินะครับในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการสมรสเพื่อแทนที่คำเฉพาะเพศอย่างคำว่าระหว่างชายและหญิงแทนที่ด้วยคำที่ไม่ระบุเพศเช่นเป็นระหว่างบุคคลนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าวันนี้เราได้ฉลองหลักชัยที่สำคัญอีกอย่างในเส้นทางของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเราจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อสิทธิของทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนอกจากนั้นบรรดานักการเมืองและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ออกมาร่วมฉลองการผ่านร่างกฎหมายที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันอังคารเช่นกันครับโดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกการผ่านร่างกฎหมายนี้นะครับเรียกว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปข้างหน้าในช่วงที่ไทยจะกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่บังคับใช้กฎหมายลักษณะนี้และเป็นชาติที่3ในเอเชียต่อจากเนปาลและไต้หวันครับนางสาวปลายฟ้าเคียวกะโชติรัตน์กรรมาธิการแก้ไขกฎหมายสมรสเท่าเทียมกล่าวกับรอยเตอร์ว่าเราภูมิใจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์วันนี้ความรักชนะอคติหลังการต่อสู้มากกว่า20ปีวันนี้เราบอกได้ว่าประเทศนี้มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินได้ให้ความสำคัญต่อร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งมองว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในแง่การกระตุ้นการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับอีกทั้งร่างกฎหมายนี้ยังถือเป็นชัยชนะของฝ่ายก้าวหน้าในรัฐบาลหลังก่อนหน้านี้มีกระแสวิจารณ์ถึงการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ปิดกั้นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างหลายอย่างเพื่อให้ได้จัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเมื่อปีก่อนครับ
ครับนั่นก็เป็นพัฒนาการทางกฎหมายไทยที่ถูกจับตามองมาอย่างมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็เป็นข่าวมาคือเรื่องของคณะกรรมาธิการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับเตรียมพิจารณาให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทขึ้นทะเบียนมรดกโลกในวาระการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46ในระหว่างวันที่21ถึง31กรกฎาคมนี้ที่กรุงนิวเดลีครับตามกำหนดการของยูเนสโกแล้วมีการระบุว่าคณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาเอกสารขอขึ้นมรดกโลก28แห่งตามเกณฑ์ด้านการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่26ถึง29กรกฎาคมครับที่ต้องจับตาในการพิจารณาของบอร์ดมรดกโลกนี้คืออย่างที่บอกไปนะครับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีว่าจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้านวัฒนธรรมหรือไม่จ จนถึงปัจจุบันนี้นะครับคณะกรรมการมรดกโลกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่ทั้งหมด 1,199 แห่งใน168ประเทศทั่วโลกในรายการมรดกโลกแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวนี้คือสถาบันศิลปะชิคาโก้ร่วมมือกับประเทศไทยในการประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะเริ่มต้นการส่งคืนโบราณวัตถุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทหินพนมรุ้งกลับคืนสู่ประเทศไทยครับทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะในนครชิคาโก้รัฐอิลลินอยของสหรัฐได้ตรวจสอบโบราณวัตถุชิ้นดังกล่าวพบว่าเป็นชิ้นส่วนของเสาติดผนังรูปพระกฤษณะยกเขาโควัฒนะซึ่งในตอนแรกนะครับทางพิพิธภัณฑ์ระบุว่าชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นของกัมพูชาแต่ว่าในการวิจัยใหม่สามารถระบุได้ว่าชิ้นส่วนนี้เป็นส่วนเสาติดผนังด้านซ้ายของกรอบประตูมณฑปของปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ของไทยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่12ก่อนจะประสานงานกับทางรัฐบาลไทยในการส่งคืนชิ้นส่วนดังกล่าวครับคุณยิ้มยุทธ
ครับ
เจมส์รอนโดประธานและผู้อำนวยการสถาบันศิลปะชิคาโก้เอลอยด์ W. มาร์ตินเปิดเผยว่าเราขอขอบคุณความร่วมมือใกล้ชิดของกรมศิลปากรของไทยและเป็นเกียรติที่จะเดินหน้าในสิ่งที่เราหวังว่าจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานและมีประสิทธิผลระหว่างกันและมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และเรียนรู้จากกันและกันต่อไปส่วนนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการส่งคืนชิ้นส่วนโบราณวัตถุให้แก่ไทยเป็นต้นแบบของจรรยาบรรณในการครอบครองโบราณวัตถุที่มีมาถูกต้องและเสริมสร้างความสัมพันธ์อดีตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาและบอกว่าเรายินดีที่ชิ้นส่วนนี้จะกลับคืนสู่มาตุภูมิก่อนหน้านี้นะครับสถาบันศิลปะชิคาโก้ก็เคยส่งคืนทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ของปราสาทพนมรุ้งเมื่อปี1988จากนั้นเป็นต้นมาก็มีการบูรณะทับหลังให้กลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งสถาบันศิลปะชิคาโก้คาดหวังว่าการส่งคืนชิ้นส่วนเสาติดผนังล่าสุดนี้จะนำไปสู่การบูรณะโบราณวัตถุกลับไปยังปราสาทหินพนมรุ้งได้อีกครั้งเช่นกันครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดที่เราเสนอไปในวันนี้และก่อนหน้านี้ได้ที่เว็บไซต์ viathai.com นะครับแล้วก็อย่าลืม follow เราที่ Facebook, Instagram แล้วก็ X viathai รวมทั้ง subscribe YouTube viathai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับมาดูประเด็นข่าวธุรกิจบ้างครับเป็นอีกข่าวหนึ่งซึ่งต่อยอดมาจากเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับ
ครับคุณภรัตน์บริษัท Nvidia ครับก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเมื่อวันอังคารโดยโค่นหน้าแชมป์เก่าอย่างบริษัท Microsoft ไปนะครับหลังธุรกิจชิปประมวลผลคอมพิวเตอร์ยังคงมีส่วนสำคัญในการเป็นผู้นำตลาดปัญญาประดิษฐ์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับราคาหุ้นของ Nvidia ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 เพิ่มขึ้น 3.2% นะครับมาที่ 135.21 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันอังคารทำให้มูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทแห่งนี้พุ่งขึ้นเป็น 3.326 ล้านล้านดอลลาร์ไม่กี่วันหลังแซงหน้าบริษัท Apple ขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ2ครับนับตั้งแต่ต้นปีมาราคาหุ้นของ Nvidia ปรับขึ้นไปแล้ว 173% เลยนะครับเทียบกับการเพิ่มขึ้นราว 19% ของราคาหุ้น Microsoft อันเป็นผลมาจากการที่อุปสงค์ตัวประมวลผลหรือว่าโปรเซสเซอร์คุณภาพดีที่สุดนั้นพุ่งสูงเกินอุปทานครับขณะที่การที่ราคาหุ้น Nvidia เดินหน้าปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ราคามูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นอีก 130,000 ล้านดอลลาร์ในวันอังคารด้วยครับและทำให้ราคาหุ้นนั้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 136.20 ดอลลาร์ก่อนจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยทั้งนี้มูลค่าตามตลาดของ Nvidia ก็ขยายตัวจากระดับ1ล้านล้านดอลลาร์มาเป็น2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ก่อนที่จะพุ่งขึ้นมาเป็น3ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนครับคุณนพรัตน
์ครับพูดถึงราคาหุ้นนะครับก็ต้องไปติดตามภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันอังคารกันครับวันนี้ก็เขียวยกแผงครับโดยดาวโจนส์บวก56จุดหรือว่า 0.15% ที่ 38,834 จุด S&P ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ13จุดหรือว่า 0.25% ที่ 5,487 จุด Nasdaq เรียกว่าเขียวได้แต่ว่าก็ค่อนทรงตัวนะครับเพิ่มขึ้นเพียง 0.03% ที่ 17,862 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.64% ที่ 2,343 ดอลลาร์ 80เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท67สตางค์ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเราไปดูเรื่องของ ธุรกิจท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่เราเคยรายงานกันบ้างแล้วนะครับ คุณเยี่ยมยุทธเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนนี้กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นคือการปีนเขาครับและล่าสุดทางการญี่ปุ่นสั่งติดตั้งประตูควบคุมฝูงชนที่ทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิในวันจันทร์นะครับก่อนที่ฤดูกาลแห่งการปีนเขาจะเริ่มขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อหวังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าผู้ว่าการจังหวัดยามานาชิซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิบอกว่ายังต้องมีการออกมาตรการเพิ่มเติมไม่ให้คนมาปีนเขามากเกินไปครับตามรายงานของสำนักข่าว AP โดยประตูที่ว่านี้นะเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งของกฎชุดใหม่ที่จะนำมาใช้ในจังหวัดยามานาชิเพื่อจัดการกับปัญหาความแออัดยัดเยียดของผู้คนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านความปลอดภัยบนภูเขาไฟฟูจิที่เขาบอกว่ารุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
รายงานข่าวระบุว่าประตูใหม่นี้จะปิดทางขึ้นเขาระหว่างเวลา16นาฬิกาและ3นาฬิกาเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองที่พักในกระท่อมข้างทางขึ้นยอดเขาเพื่อนอนค้างคืนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตามเวลาดังกล่าวโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อหยุดพฤติกรรมพยายามเร่งปีนขึ้นยอดเขาไฟฟูจิอย่างเร่งด่วนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า bullet climbing คือขึ้นโดยไม่ยอมหยุดพักนะครับอันเป็นเงื่อนไขที่เขาบอกว่านำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักปีนเขาภายใต้นโยบายนี้ทางการตั้งใจจะควบคุมจำนวนนักปีนภูเขาไฟฟูจิไม่ให้เกิน 4,000 คนต่อวันนะครับโคทาโร่นางาซากิผู้ว่าการจังหวัดนะยามานาชิกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวว่ามาตรการจำกัดนี้มีผลบังคับใช้มาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้เหล่านักปีนเขาตกอยู่ในภาวะเสี่ยงชีวิตพร้อมเปิดเผยว่าจำนวนผู้ปีนภูเขาไฟฟูจิในปีนี้นี่ยังไงก็น่าจะสูงกว่าสถิติปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 137,236 คนนะครับเขาบอกว่าความแออัดของผู้คนที่ปีนขึ้นไปเนี่ยจะมีสูงขึ้นมากโดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆปล่องภูเขาไฟซึ่งเขาบอกอาจจะนำมาสิ่งที่บอกเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงนะครับคือภาพของผู้คนที่ตกเขาแล้วชนต่อๆกันมาจนตกมากขึ้นก็เป็นแบบเขาบอกว่าผลกระทบแบบโดมิโนนะครับ
ครับ
แล้วก็จากนี้ไปนะครับผู้ที่ต้องการปีนภูเขาไฟฟูจิจะต้องมีการจองขึ้นแล้วก็ต้องมีจองเวลาว่าจะปีนกลางวันหรือปีนกลางคืนปีนกลางคืนจะต้องมีการจองที่พักที่กระท่อมแล้วมีค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยนะครับเมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมแล้วเขาจะรับ QR code เพื่อจะไปใช้ในการเข้าประตูใหม่ที่ว่าที่เพิ่งติดตั้งไปนะครับทางการก็หวังว่ามาตรการนี้จะช่วยลดปัญหาความแออัดของภูเขาไฟฟูจิแต่ว่าก็ยอมรับว่ายังมีปัญหาที่ตอนล่างของภูเขาไฟอยู่ดีก็มีการดำริแผนสร้างรถรางวิ่งจากตีนเขาขึ้นไปที่ตอนกลางของภูเขาไฟที่เขาบอกเป็นที่ตั้งของสถานีที่5นะครับที่รถขึ้นไปได้สูงสุดซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ขับรถหรือว่านั่งรถโดยสารขึ้นไปแล้วก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้คนใช้วิธีการเดินเท้าปีนขึ้นบนภูเขาด้วยเป็นพิธีโบราณที่เขาใช้กันนะครับอีกจังหวัดนึงคือชิโอกะซึ่งอยู่ติดกันแล้วก็เป็นพื้นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิยังไม่มีมาตรการจำกัดใดๆเข้ามานะครับเพียงแต่เริ่มเปิดระบบออนไลน์ให้นักปีนเขาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อมาปีนเขาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เองครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางญี่ปุ่นนำมาใช้เพื่อควบคุมปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองนะครับนำมาฝากกันในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมนพราชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณเยี่ยมยุทธคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์
ครับ
โอ้ถ้าไปญี่ปุ่นนี่ต้องเตรียมร่างกายดีๆเลยนะคะไปปีนภูเขาไฟไปเดินเท้าไปใช้บริการขนส่งสาธารณะซึ่งม
ี
การเชื่อมโยงกันอย่างได้มาตรฐานใช่ไหมคะคุณเยี่ยมยุทธคุณนพรัตน์ต้องฝึกวิ่งฝึกเดินร่างกายดีมากแล้วใช่ไหมคะ
โฆษณาได้เลยนะคะผมไปบ่อยฮะเมื่อก่อนเดินจนแบบว่าขาขวิดคือเมื่อเทียบกับอยู่เมืองไทยแล้วอยู่ญี่ปุ่นนี่เดินวันนึงแบบ 2-39,000 สบายๆเลยครับ
ครับผมเคยไปมา1ครั้งเหมือนกันก็ประมาณนั้นเลยครับเฉลี่ยประมาณ 19,000 ขึ้นไปแน่นอนครับ
คุณธีรัตน์เพิ่งไปมาที่บอกว่าเดินจนแบบแข็งแกร่งเลยใช่มั้ยฮะ
ดิฉันมีความรู้สึกเดียวกับคุณนพรัตน์เลยว่าคำว่าเดินวันละ 19,000 เนี่ยเมื่อก่อนเรารู้สึกโอ้โหยากลำบากค่ะกลับมาเที่ยวนี้เที่ยวจะเที่ยวที่5แล้วนี่นะคะ
ครับ
รอบนี้กล้ามเนื้อขา10วันหลังจากกลับจากญี่ปุ่นนี้ยังไม่ปกติเลย
โอ้นั้นเลยนะ
เด เดินหนักมาก 2-39,000 เยนว่าอย่างต่ำเลยนะ
ฮะอืมใช่ฮะมันก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะฮะอากาศเขามีทั้งร้อนทั้งเย็นมันก็ช่วยๆกันแต่ช่วงนี้คือหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นมันก็ร้อนเหมือนเมืองไทยเลยนะครับแล้วปีนเขาหน้าร้อนเนี่ยข้างบนมันก็เย็นนะครับแต่มันก็เหมือนพึ่งทู่กันที่นี่ว่าก็เหมือนปีนภูกระดึงระดับหนึ่งนะครับมันก็เหนื่อยนะครับผมยังไม่เคยไปก็คนที่ชอบผจญภัยก็อาจจะอยากลองดูแต่ว่ามันก็ต้องฝึกร่างกายพอสมควรนะผมว่า
ใช่ค่ะแต่ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็จังหวะการเดินเราจะเปลี่ยนไปนะกลับมาเมืองไทยอยากเดินเร็วมากขึ้นจะได้ทันเหตุการณ์